Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi.
Hamma narsani uddala olmaslikdan qo'rqmang. Shundoq ham hammasini uddala olmaysiz. Bu hali hammasi emas. Istaklaringizni barchasini hech qachon amalga oshira olmaysiz. Iso esa hammasini uddala olgan. Biz ofisimizda so'rovnoma o'tkazdik. Meni odamlar qaysi mavzuda voizlik eshitishni xohlash qiziqtirdi. Men ulardan ko'proq nima haqda eshitishni xohlaysiz deb so'radim. So'rovnomani bir necha yil oldin o'tkazgan edik. Bu nihoyatda qiziq o'tdi. Javoblar ham har xil bo'ldi. Lekin ko'proq odamlar qiziq, qachon men hamma narsani uddala olaman? Qachon hamma narsa yetarlicha bo'ladi deyishdi. Bu qiziq narsa deb o'yladim. Ibodatlarim qachon yetarlicha bo'ladi? Qachon kalomni yetarlicha o'qiyman? Qachon yetarlicha yaxshiliklar qilaman? Qachon men hamma narsani qilib tugataman? Yetarlicha harakat qilmayapman deb qo'rqaman. Shayton singdiradigan qo'rquvning bu hislari kimgadir tanishmi? Endi nima qilasan? Bu bizni o'z tushunchamiz bo'yicha harakat qilishga majburlaydi. Qancha zarur deb hisoblasangiz, shuncha ibodat qiling. Soatga qarab ibodat qilmang. Jamoatingizga biror kishi kelib, yoki oyna jahonda kimdir kuniga 5 soatdan ibodat qilish kerak desa, faqatgina u 5 soat ibodat qilgani uchun siz ham shunday qilishga urinmang. Yo'qsa siz charchagan, baxtsiz kishiga aylanib qolasiz. Men shunday qilganman. Men oilamga har kuni 4 soatdan ibodat qilaman deb aytganman. Gap shundaki, jamoatimizga mehmonga kelgan bir ayolda Xudoning kuchini ko'rdim. Men o'yladim, "Oo, Xudoga sharaf, men ham shunday bo'lishni istayman." Lekin bir muammo bor edi. Xudo uni bunga moylagan edi, meni esa yo'q. Men hamma narsa uchun 2 martadan ibodat qildim. Keyin soatga qarasam, endigina 5 daqiqa o'tgan ekan. Hoy Xudojon, menga rahming kelsin. Lekin xonadan chiqmadim. Polga yotib uxlab qoldim. Bu uyqu ibodati. Agar ibodat qilishni boshlab uyquga ketaversangiz, buni men uyqu ibodati deb atayman. Keyin ora sirada uyg'onib, "O Xudovand, men seni sevaman. Rahmat senga, Iso" deysiz. Bu menda doim sodir bo'lardi. Isoning so'ziga asoslangan voizliklar bor. Men bilan 1 soat ibodat qila olmaysizmi? Shu sababli endi hamma kuniga 1 soatdan ibodat qilishi shart. Qiziq, qanday qilib biz odamlarga o'z moylanishimiz bilan kelib, hamma biz tik qilishi kerakligini aytishimiz mumkin. Qancha ibodat qilishimni mendan so'ramang. Aytmayman buni. Buni hatto o'zim ham bilmayman. Men kun davomida ko'p ibodat qilaman, lekin qanchaligini bilmayman. Bu menga qiziq emas. Men boshqa vaqtga qaramayman va hech nimani hisoblamayman. Men bundan to'yganman. Oldin reja bo'yicha Bibliya o'qiganman. Bu yil davomida kuniga 6 bobdan o'qiysiz degan. 2 bob hikmatlardan, 2 bob sanolardan, 2 bob eski ahddan va yana 1 bob yangi ahddan. Aniq eslolmayman, bir necha kun shunday o'qiganman va kalendarimga belgi qo'yganman. Amin. U yerda yana belgi qo'yish kerak bo'lgan kalendar ham bor edi. Qonunchilar belgilashni yaxshi ko'radilar. Ular belgichalardan zavqlanadilar. Men o'sha rejimni muzlatgichning katta qismiga osib qo'ydim. Mana nima uchun sizga haqiqatni aytayapman. O'shanda samimiy bo'lish nimaligini bilmasdim. Shu bois yutuqlarimni hamma ko'rishi uchun kalendarni osib qo'ygandim. Muzlatgichga yaqinlashib belgi qo'yganimda juda quvonardim. Har kuni 4 soatdan ibodat qilish va 1 yilda butun Bibliyani o'qib chiqish qanday ajoyib. Bu qanchadir muddat davom etar, va men asta-sekin ortda qola boshlardim. 36 bobga ortda qoldim. Kalendarimda bo'sh katakchalar ko'rinib qoldi va muzlatgichga yaqinlashganimda o'zimni aybdor his qilardim. Bu narsa o'zgarishi uchun yillar kerak bo'ldi. Va nihoyat Xudo menga ishlaringni sanashni bas qil dedi. Shoh Davud o'zini ruhlantirish uchun xalqini qayta sanab chiqib, hammani la'natga duchor qildi. O, men dushmanni yenga olaman. Qarang, odamlarim qancha ko'p. Shunday ekan, biror narsani oxirgacha qila olmaslikda hech ham qo'rqmang. Siz hamma narsani uddala olmaysiz. Faqatgina Iso hammasini uddalagan. U hammasini uddalagan. Muqaddas ruh sizni da'vat etgan narsani qiling. Faqat Xudo bizni moylagan narsani qilishimiz va kim bo'lishdan qat'iy nazar o'zimizni boshqalar bilan solishtirmasligimiz kerak. Chunki Xudo odamlarga har xil moylanish beradi. Shundaymi? Xudo bilan vaqt o'tkazish va tongda ibodat qilish men uchun ruhiy nonushtadek bo'lib qolgan. Buni sizga qanday tushuntirishni bilmayman, lekin Xudo meni to'ldirganini his etaman. Ba'zan bunga 2 soat, ba'zan 30 daqiqa, ba'zan 45 daqiqa ketadi va men qachon tugatish kerakligini bilaman. To'yganimda qoniqish olaman va jangga borishga tayyorligimni sezaman. Men ruhiy nonushtamni yib tugatmagunimcha uydan chiqmayman. Mening ham kamchiliklarim bor. Menga uning kuchi kerak. Men mukammal emasman. Shu bois, men orqali mukammal Xudo doim harakat qilishini istayman. Doim nimanidir sanashim shart emas. Bu narsa Xudoni ranjitadi deb o'ylayman. Ha. Bilasizmi nima uchun? Chunki ko'p narsaga erishsangiz, o'zingiz uchun xursand bo'lasiz. Erisha olmasangiz, ranjisiz. Maqsadlar qo'yish yomon demayapman. Agar bir kunda 30 daqiqa ibodat qilaman deb maqsad qo'ysangiz, bu yaxshi. Biroq belgilar uchungina ibodat qilmang. Xudoga hamma gapni aytib bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizni ortiq majburlamang. Agar hamma gapni aytgan bo'lsangiz u, lekin hali 30 daqiqa o'tmagan bo'lsa, Xudoning qarshisida o'tirib, "Xudojon, mana men eng omadsiz kishiman, menga yordam berding." Xudo sizdan qanaqadir diniy urf-odatlarni emas, balki samimiy bo'lishingizni istaydi. Iso sizga din berish uchun o'lmagan. U sizda Xudo bilan shaxsiy, yaqin, do'stona munosabatlar bo'lishi uchun o'lgan. Samimiylik. Hammasini borligicha, hamma muammolaringizni ayting. Isoni faqat jamoatdagi hayotga emas, balki shaxsiy hayotingizga taklif qiling. Alleluya. Men buni yoqtiraman. Efesliklarga maktub 2-chi bob, 8-9 oyatlarni ochamiz. Bu oyatlarni najot haqida gapirganimizda ishlatamiz. Lekin bu hayotimizning har bir sohasiga tegishli. Chunki sizlar inoyat, ya'ni Xudoning shartsiz shafqati orqali najot topgansiz. Hukmdan ozodsiz. Iymon orqali Isoning najotiga daxldorsiz va bu najot sizdan emas. Sizning mehnatingiz emas, urinishlaringiz natijasi emas. Bu Xudoning inomidir. Bu savob ishlaringiz, qonunni bajarishingiz tufayli emas, toki hech kim maqtanmasin. Bu inson yutuqlari natijasi emas. Toki hech kim mag'rurlanmasin va o'zini sharaflamasin. Biz shunday yashashimiz kerak. 5-chisi, sizdan foydalanishlardan qo'rqish. Ba'zan bu menda seziladi. Xudo bizga kamtar va itoatkor bo'linglar deydi. Lekin bu holatda odamlar boshimizga chiqib olishdan qo'rqamiz. Ular bizdan shunchaki foydalanishidan qo'rqamiz. Petorning 1-chi maktubi 5-6 oyatlarda yozilgan. Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. U esa o'z vaqtida sizni yuksaltiradi. Itoatkorlik zaiflik emas, balki nazorat ostidagi kuchdir. Ilgari o'zimga, endi hech kim men bilan bunday gaplasha olmaydi, bunday munosabatda bo'lmaydi der edim. O'shanda Xudoning mukofotini kuta olmas edim. O'zim uchun g'amxo'rlik qilishga urinardim. Bolaligimda menga yomon munosabatda bo'lishgan va o'zimga endi hech kim meni eshak qilib mina olmaydi deb so'z berganman. Bilasizmi, agar shunday qasamlar ichsangiz, odamlar bilan munosabatlaringizda muammolar yuzaga keladi. Siz men odamlarga ishonmayman, hech kimga ishonib bo'lmaydi degan fikrlardan ehtiyot bo'ling. Bu noto'g'ri. Sizga aytamanki, odamlar sizdan foydalanishdan qo'rqmang. Bu narsa yuz beradi. Bundan umuman qo'rqmaslik kerak. Ba'zan bu sodir bo'ladi, lekin Xudo adolat o'rnatib, sizga noto'g'ri muomala qilayotganlar bilan gaplashib qo'yadi. Odamlar sizni xafa qilishidan qo'rqib, o'zingizni chetga olib yura olmaysiz. Sevgi va azob yonma-yon yuradi. Ham sevib, ham qalb yaralaridan qochib qola olmaysiz. Agar sevgi uchun ochiq bo'lsangiz, unda azobni ham boshdan kechirishingiz kerak. O'zingiz ham boshqalarni ranjitasiz-ku. Shundaymi? Dalda uchun rahmat. Timotiyga 2-maktub 4:14. Bugun siz o'z azoblaringizni Xudoga berishingizni istayman. Shunchaki uni Xudoga topshiring. Paul deydi, Miskar Iskandar menga ko'p yovuzlik qildi. Rabbi uning qilmishlari bo'yicha unga qaytarsin. Menga bunday munosabat yoqadi. Bu yigit mendan foydalandi va menga nohaq munosabatda bo'ldi. Ko'p yillar avval Xudo erimga bizga juda ko'p yordam bergan bir narsani aytdi. Xudo, agar menga umid qilsangiz, hech kim sizdan biror narsani o'g'irlay olmaydi. Agar or-nomusli bo'lsangiz, odamlar sizdan nimanidir olib qo'yishsa ham, men ulardan uni tortib olib, 10 odamning qo'lidan o'tsa ham, uni sizga qaytarib beraman dedi. Shuning uchun Dev bilan boshqa bu narsadan xavotirlanmaymiz. Misol uchun, biz kimgadir bir ishni qilishni topshirganimizda, ular buni noto'g'ri qilib, qaytadan qilishni xohlamasa, agar bu odam mas'uliyatni o'ziga olib, hammasini to'g'irlashi uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilsak-u, lekin u buni to'g'irlamasa, bu uchun umuman xavotirlanmaymiz. Buni Xudoga topshiramiz. Hech kim bizga ziyon yetkiza olmaydi. Xudojon, o'zing bu vaziyatni hal qil va zararlarimizni qopla deymiz. Siz ham shunday yo'l tutsangiz yaxshi bo'ladi. Shunda hech kim sizdan biror narsani o'g'irlay olmaydi. Siz, Xudojon, ular mendan hech narsani tortib ola olmaydi, chunki baribir sen ulardan qaytarib olasan, qanday bo'lmasin bizga qaytarasan. Sen adolat o'rnatasan, sen bizga qaytarasan deyishingiz mumkin. Aks holda sizga nohaqlik qilgani uchun doim xafa bo'lib yurishingizga to'g'ri keladi. Bu dunyoda har doim ham bizga vijdonan munosabatda bo'lishmaydi, ayniqsa hozir. Hozirgi vaqtda ko'pchilik odamlar so'zining ustidan chiqishmaydi. Va bu yoqmaydi odamga. Men ayrim odamlarni uchratganimda, ularning qilgan ishlari menga ta'sir qiladi deb o'ylamaganman. Miyangizga birinchi bo'lib shunday fikr keladi. Sizga ishonib bo'lmaydi. Endi hech kimga ishonmayman. Lekin bu noto'g'ri. Bunday qilmaslik kerak, chunki bu boshqa insonlarga nisbatan nohaqlik bo'ladi. Negaki yaxshi odamlar ham bor-ku. O'z so'zida turadigan va ishonsa bo'ladigan ajoyib insonlar ham bor. Shayton hamma sizdan nafratlanadi deb sizni aldashiga yo'l qo'ymang. Oltinchisi. Odamlarga qaram bo'lishdan qo'rqish. Bilasizmi, odamlarga qaram bo'lish ko'pincha yoqmaydi. Hatto bu alam qiladi. Odamlarga qaram bo'lish og'ir. O'zgalarning fe'l-atvori va kamchiliklari bilan chiqishishga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zan bu qiyinligidan odamlar bilan aloqa qilishni umuman istamaymiz. Rahmat. Buni o'zim qilaman. Bu nizolarga olib keladi. Biz esa buni xohlamaymiz. Bizga kelishmovchiliklar yoqmaydi. Odamlardan yordam so'rashni istamaymiz. Shuning uchun tinkamiz quruguncha hamma narsani o'zimiz qilamiz, qiynalamiz, jo'raymiz, nolaymiz va bularning sababi yolg'iz o'zimiz hammasini qilishga qaror qilganimizdadir. Hech kimdan nimadir iltimos qilishni istamaymiz. Chunki ularning zaifliklariga duch kelishni xohlamaymiz. Ular bizga yoqqandek qilish olmaydi. Va faqatgina biz hammasini to'g'ri qila olamiz. Olti yil avval xizmatimiz rivojlanishi uchun ishlab, o'lishimga sal qolgan edi. Xudo meni da'vat qilgan hamma vazifalarni bir vaqtning o'zida bajaraman deb. Ilgari hammasi oson edi. Lekin endi hammasini o'zim tortolmasligimni tushundim. Men ishlardim. Men 90 ta kitob yozibman. Va bu oson ish emas. Amin. Bundan afsuslanmayman. O'zimdan keyin 100 ta kitob qoldirmoqchiman. Bu mening maqsadim. Xudo meni bu yerdan olib ketganidan keyin ham odamlar kitoblarimni ko'p yillar o'qishini istayman. Menga kuchli ta'sir ko'rsatgan kitoblarning ko'pchiligi 16-17 asrlarda yozilgan. Qog'ozga tushirilgan so'zlar abadiy yashaydi. Xudo bizga amalga oshirishimizga imkon bergan bunday ko'lamdagi xizmat katta kuchni talab etishini bilasiz. Yodimda, bir necha yil oldin erimga "Ortiq bunday ko'p ishlolmayman, ortiq chidolmayman" degandim. Xizmatimizni kamaytirsak ham baribir buni ko'tara olmayman dedim. Hozir 35 yoshdagi, o'shanda 25 yosh bo'lgan kichik o'g'limiz oldimizga ishga qaytib kelgandi. U biz bilan ishlagan edi, keyin boshqa joyda ishladi. So'ng yana bizning xizmatimizda ishlay boshladi. Ilgari bo'ynimda bo'lgan mas'uliyatning ko'p qismini o'ziga olish uchun Xudo uni bu yerga qo'yganini tushundim. Katta o'g'limiz allaqachon biz bilan ishlaydi. U bizning chet eldagi xizmatimiz bilan shug'ullanadi. Men esa radio va Oyna jahon bilan shug'ullanar edim. Faqatgina bu uchun emas, keyinchalik boshqa sohalar uchun ham mas'uliyat oldim. Biroq keyinchalik quvonch, tinchlik va osoyishtalikni istasam, bularning hammasi bilan shug'ullana olmasligimni tushundim. Bularni ortiq uddala olmayman. Ko'pchiligingiz shunga o'xshash gapni aytgansiz. Ortiq men buni uddala olmayman. Men ortiq buni qila olmayman. Kimdir shunday deganmi? Men ortiq chida olmayman. Biz Dev bilan butun ofis ishlarini qiynalib sudrar edik. Nima qilishni bilardik. Xudo meni da'vat etgan narsa bilan shug'ullana olishim uchun biz eng asosiy ishlarni qilishga qaror qildik. Men yana ko'p ishlar qilaman, lekin Xudo meni bunga da'vat etmagan. Agar nimanidir uddalay olsangiz, bu Xudo sizni aynan shunga da'vat etgan degani emas. Agar bu bilan ancha yil shug'ullangan bo'lsangiz ham, bundan keyin ham shu narsa bilan shug'ullanishingiz kerak degani emas. Shunday vaqt keladi, biz mas'uliyatimizning bir qismini keyingi avlodga topshirishimiz kerak bo'ladi. Lekin didlarimiz ularnikidan farq qilishi mumkin. Mening ayrim CD disklarimdagi jildlar menga yoqmaydi. Lekin bilasizmi? Bu sohani o'z nazoratimga olish uchun bu sabab bo'la olmaydi. Bunaqasi vaqti-vaqti bilan u yerda, bu yerda sodir bo'lib turadi. Agar natijasi meni quvontirsa, bunaqa mayda narsalarga e'tibor bermayman. Xudo bizni duo qilyapti, xizmat o'syapti, odamlar yordam olishyapti. Va menga ham, sizga ham hamma narsa yoqishi shart emas. Boshqaruv a'zolarining yig'ilishida vakolatimning bir qismini biroga topshirishdan qo'rqar edim. Boshqalar biz uchun nimanidir qilishini istardik, lekin ularni har bir qadamini tekshirib turish sharti bilan. Odamlarga qandaydir hokimiyat bermasdan turib, ularga mas'uliyat yuklay olmaymiz. Ularga qandaydir vakolatni berganimizda, o'zimiz nimadandir kechishimizga to'g'ri keladi. O'lguningizcha hamma narsani o'zingiz nazorat qila olmaysiz. Jurnalimizning rangini muhokama qilganimizda, menga hammasi ham yoqmadi. Menga bu ranglar yoqmaydi, dedim. O'g'lim, kimgadir esa yoqadi, dedi. Har holda menga emas, dedim. O'g'lim javob berib, "Kechirasiz, o'zingizga xizmat qilish uchun da'vat etilgansiz deb o'ylamayman", dedi. "Ana shunaqa. Menga rangi yoqmagani uchun buni nashrga bermoqchi emasdim. Kechirasiz, o'zingizga xizmat qilish uchun da'vat etilgansiz deb o'ylamayman. Men buni eshitishim kerak edi va birgina u menga buni ayta olardi. Va u butunlay haq edi. Menga hamma narsa yoqish shart emas. Hammani didi menikidek emas. Hammayam men qilgandek qilmaydi. Sizda tanlov bor. O'zingizni qabrga tiqasiz yoki yordamni qabul qilasiz." Keling, chiqish kitobi 18-bobdan o'qiymiz. Sizga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Hozir ko'p narsani tushunib olasiz. Musoning qaynotasi uning xalq uchun qilayotgan hamma ishlarini ko'rgach, dedi: "Sen xalqni nima qilyapsan? Nima uchun bir o'zing o'tiribsan? Buni sizga ham aytishim mumkin. Nega hammasini o'zingiz qilyapsiz? Nega bir o'zingiz o'tiribsiz?" Davomini o'qiymiz. "Butun xalq esa oldingda ertadan kechgacha turibdi." Shunda Musa qaynotasiga dedi: "Xalq Xudoning hukmini bilish uchun mening oldimga keladi. Chindan ham odamlar hamma ishni men qilishimni xohlaydi. Hamma telefonda aynan men bilan gaplashishni istaydi. Odamlar hamma narsani men qilishimni xohlaydi. Lekin men hamma narsani qila olmayman va buni istamayman ham. Ehtimol oila a'zolaringiz, do'stlaringiz yoki sizga bog'liq odamlar hamma ishni sizga ag'darib, buni sen qilishing kerak, hech kim sendek qila olmaydi deyishi mumkin. Biroq Musoga qarang. Ularda biror muammo paydo bo'lsa, ular oldimga kelishadi. Men esa ikkala tomon o'rtasida qaror chiqarib, Xudoning nizomlarini va qonunlarini ularga e'lon qilaman. Ko'pincha biz ham shunday qilamiz. Hamma meni oldimga keladi. Hamma mening oldimga kelishi menga yoqadi." Shunda Musoning qaynotasi unga dedi: "Sen qilayotgan ish yaxshi emas. Keyin nima bo'lganiga qarang. Sen o'zingni ham bu xalqni ham juda qiynayapsan. Nima bo'lyapti? Xudo har bir odamni uni da'vat etgan ishni amalga oshirishi uchun Xudo unga yordam bera oladigan odamlar bilan o'rashiga ishonaman. Rostini aytsam, xizmatimizga taalluqli deyarli barcha ishlar, albatta voizlik, kitob yozish va ibodatdan tashqari, hammasi meni chetlab o'tadi. Chunki Xudo menga men uddala olmaydigan sohani uddalaydigan odamlarni yuborgan. Lekin siz ularga imkon berishingiz kerak. Oilada ham Xudo zarur yordamchilarni bergan. Ba'zi ayollar tashvishlarining bir qismini eriga berish mumkin bo'lsa ham, hamma narsani o'z zimmasiga oladi. Lekin shu bilan birga unga hokimiyatning bir qismini ham berishingiz kerak. Bu yerda hamma ishni men qilishim kerak. Ikir-chikirlarni gaplashishga vaqtimiz kam. Bu haqda chuqurroq gapirmaganimdan kim xursand? Erlarimiz bizdan hokimiyatni olib qo'ymagunicha, ular oila boshlig'i bo'lishini istaymiz. O'rindig'ingizga qaytib borib, televizor tomosha qilavering. Siz kommunal to'lovlarni to'laysiz deb o'ylagandim. Siz esa endi menga nimaga pul sarflashim kerakligini gapiryapsiz. Hammasi avvalgidek bo'la qolsin. Rahmat. Bugun bu yerda katta xursandchilik. Amin. Sizga yordam bera oladigan farzandlaringiz bor, lekin sizchalik yaxshi qila olmaydi. Ha. Musoning qaynotasi dono fikr aytdi. Sen o'zingni va xalqni qiynayapsan. Jamoatda Xudo bergan inomni ishlatmaydigan odamga nima bo'lishini bilasizmi? U darg'azab bo'lib qoladi. Nolishni, shikoyat qilishni, aybdorlarni izlashni boshlaydi. Chunki Xudo bizni zerikish uchun yaratmagan. Biror nimani qilishga harakat qilayotgan, lekin sizdek yaxshiroq qila olmaydigan odamni ko'rishdan yomonrog'i yo'q. Lekin u odam siz uni hokimiyatingizning bir bo'lagini o'g'irlashingizdan yoki unga yoqqandek qila olmasligingizdan qo'rqib, sizga buni qilishga ruxsat bermaydi. Exactly the way they would. umumiy ishdagi xafagarchiliklardan va dil siyohliklardan qo'rqmasligingiz lozim. Bu bo'ladi. Bu menga juda yoqadi. Lekin siz chidaysiz. O'sasiz, o'rganasiz, tinchlanasiz va yordam olasiz. Qo'rquv sizni boshqarmasligi kerak. Boshingizni ko'tarib unga qarshi turishingiz mumkin. Siz qo'rquvni yengishingiz va Xudo sizni da'vat etgan narsani bajarishingiz mumkin. Qo'rquvni his etsangiz ham bu narsani qila olasiz.